ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายอาตมาได้กล่าวมาแล้วเมื่อวานนี้ถึงแนวของสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาโดยสังเขปเป็นการแสดงถึงวิธีปฏิบัติในทางจิตเพื่อให้จิตมีความเจริญขึ้นสูงถึงขนาดที่ความทุกข์ครอบงำไม่ได้เรียกว่าพ้นทุกข์ด้วยอำนาจของการที่จิตรู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงโดยใจความก็คือรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือจนกระทั่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทุกๆโลกไม่มีอิทธิพลที่จะทำจิตให้หลงรักหรือหลงชังได้อีกต่อไปเรียกว่าจิตอยู่เหนือโลกหรือเหนือวิสัยของโลกขึ้นถึงสถานะอันใหม่ที่ท่านเรียกว่าโลกุตรภูมิเพราะฉะนั้นเราควรเข้าใจถึงเรื่องของโลกุตรภูมิคือชั้นหรือฐานะที่อยู่เหนือโลกให้แจ่มแจ้งกันต่อไปตามสมควรการที่เราจะเข้าใจโลกุตรภูมิได้ชัดเจนเราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องที่ตรงกันข้ามคือเรื่องโลกิยภูมิด้วยเหมือนกันโลกิยภูมิก็คือภูมิของจิตที่ต่ำอยู่ในขนาดที่สิ่งต่างๆในโลกนี้มีอิทธิพลเหนือจิตได้โลกิยภูมินั้นท่านแบ่งโดยสรุปที่สุดออกเป็น3พวกด้วยกันกล่าวคือกามาวจรภูมิหมายถึงภูมิที่จิตยังต่ำจนพอใจในกามทั้งปวงนี่เป็นภูมิแรกภูมิถัดไปคือรูปาวจรภูมิได้แก่ฐานะของจิตที่ไม่ต่ำจนถึงกับพอใจในกามแต่ว่ายังพอใจในความสุขที่เกิดมาแต่สมาบัติที่มีอารมณ์เป็นรูปธรรมสิ่งใดๆก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับกามภูมิที่ถัดไปอีกคืออรูปาวจรภูมินี่คือสถานะของจิตที่ยังพอใจในความสุขหรือความสงบที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกชั้นหนึ่งได้แก่ความสุขหรือความสงบอันเกิดแต่สมาบัติที่มีสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์รวมทั้งสิ้นจึงเป็น3ภูมิด้วยกันถ้าจะจัดให้เป็นคู่กันระหว่างภูมิกับภพก็มีทางที่จะทำได้ภูมิหมายถึงสถานะหรือระดับแห่งจิตใจของสัตว์นั้นส่วนภพหมายถึงโลกเป็นที่อยู่ที่เหมาะสมกับสัตว์ที่มีภูมิแห่งจิตใจเช่นนั้นฉะนั้นอาจจะจับคู่กันได้คือกามาวจรภูมิคู่กันกับกามาวจรภพรูปาวจรภูมิคู่กันกับรูปาวจรภพและอรูปาวจรภูมิคู่กันกับอรูปาวจรภพและผู้สังเกตอาจจะเข้าใจได้เองว่าคำว่าภูมิหมายถึงสถานะทางจิตที่เป็นอยู่อย่างไรคำว่าภพหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ที่มีจิตต่างๆกันเป็น3ภูมินั้นจึงได้เป็น3ภพ3ภูมิภูมิทั้ง3นี้ที่เรียกว่าโลกิยภูมิก็เพราะว่าล้วนแต่ยังอยู่ในการข้องเกี่ยวกับโลกหรือยังตกอยู่ภายใต้วิสัยที่โลกจะครอบงำได้ตามชั้นตามลำดับจึงนับเป็นวิสัยโลกทั้งนั้นสัตว์ที่อยู่ในกามภพก็ถูกครอบงำด้วยรสของกาม มีจิตใจต่ำจนติดพันอยู่ในกามสัตว์ที่อยู่ในอรูปภพก็มีจิตใจติดพันอยู่ในความสุขที่เกิดมาแต่ความสงบชนิดที่ยังหยาบคือชนิดที่ได้จากสมาบัติอันมีรูปธรรมเป็นอารมณ์ส่วนสัตว์ที่อยู่ในอรูปภพก็คือมีจิตที่พัวพันอยู่ในความสุขหรือความสงบที่ประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือความสงบอันเกิดจากสมาบัติที่มีสิ่งซึ่งไม่มีรูปเป็นอารมณ์หรือมีนามธรรมเป็นอารมณ์โลกิยภูมิคือภูมิของสัตว์ทั่วไปแม้จะแตกต่างกันอย่างไรคือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมในเบื้องบนหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกในเบื้องต่ำก็ตามก็รวมอยู่ในสามภูมินี้คนเราคนหนึ่งหนึ่งในโลกนี้อาจจะมีจิตตกอยู่ในภูมิสามนี้ภูมิใดภูมิหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่เป็นการเหลือวิสัยแต่ว่าส่วนมากจะต้องตกอยู่ในกามาวจรภูมิเป็นธรรมดาคือจิตของมนุษย์เราโดยปกตินั้นตกต่ำตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่ากามแต่ในบางคราวบางโอกาสอาจจะออกมาได้จากอิทธิพลของกามเพราะอาศัยการทำจิตให้ไปจดจ่ออยู่ที่ความสงบสุขอันเกิดจากสมาบัติที่มีรูปธรรมหรืออรูปธรรมเป็นอารมณ์แล้วแต่สมาธิที่จะเจริญฉะนั้นในบางคราวจิตของมนุษย์เราจึงอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมิก็มีถ้าสำหรับครั้งพุทธกาลคือยุคโบราณในอินเดียนับว่ามีมากเพราะว่าผู้ที่ออกแสวงหาความสงบสุขชั้นรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมินั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเต็มไปทั่วไปตามป่าสำหรับบัดนี้นั้นเชื่อว่ามีน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็กล่าวได้ว่าอยู่ในขอบเขตที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้อยู่นั่นเองท่านยังกล่าวได้อีกว่าเมื่อใดจิตของผู้ใดตั้งอยู่ในภูมิใดเมื่อนั้นโลกที่เขากำลังอาศัยอยู่นั้นก็จะกลายเป็นภพชื่อนั้นไปทันทีเช่นใครคนหนึ่งในโลกนี้กำลังเป็นสุขอยู่ในรูปาวจรสมาบัติโลกนี้ก็จะกลายเป็นรูปาวจรภพสำหรับเขาผู้นั้นไปทันทีเพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึกในสิ่งอื่นใดนอกจากในรูปาวจรธรรมโลกนี้ในขณะนั้นและสำหรับเขาผู้นั้นก็มีค่าเท่ากับรูปาวจรภพหรือเป็นรูปาวจรภพไปจนกว่าภูมิแห่งจิตใจของเขาจะเปลี่ยนเป็นอื่นสัตว์ที่ยังอยู่ในภูมิทั้งสามภูมินี้ยังถอนตัวตนไม่ได้ยังมีอัตมิมานะเต็มที่และไม่เคยมีความรู้เรื่องการถอนตัวตนถึงแม้จะได้รับความสุขความสงบชนิดที่เหมือนกับว่าเป็นก้อนหินก้อนดินท่อนไม้ไปแล้วก็ยังเต็มอยู่ด้วยความยึดถือตัวตนยังอาศัยตัณหาต่างๆชนิดตลอดถึงตัณหาชนิดที่ละเอียดที่สุดเช่นวิภวะตัณหาเป็นต้นเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวไปในภพต่างๆหรือมีการประกอบกรรมต่างๆด้วยอำนาจของตัณหานั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าเขาอยู่เหนือวิสัยโลกจึงต้องจัดไว้เป็นโลกียภูมิเช่นกันส่วนโลกุตรภูมินั้นตรงกันข้ามและไม่ได้เอาลักษณะของจิตทั้งสามอย่างที่กล่าวแล้วเป็นหลักเกณฑ์แต่เอาความที่มีจิตอยู่สูงเหนือวิสัยโลกมองเห็นโลกโดยความเป็นของไม่มีตัวตน มีจิตอยู่เหนือความต้องการสิ่งใดๆในโลกหรือในภพทั้งปวงดังกล่าวแล้วพวกที่ตั้งอยู่ในโลกุตรภูมินี้ก็ยังแบ่งเป็นชั้นๆได้เหมือนกันตามลำดับสูงต่ำตามหลักของพระพุทธศาสนาแบ่งโลกุตรภูมิออกเป็นมรรคผล4ชั้นด้วยกันซึ่งเป็นคำที่ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินกันทั่วๆไปว่าชั้นพระโสดาบันชั้นพระสกิทาคามีชั้นพระอนาคามีและชั้นพระอรหันต์ดังนี้ความเป็นพระอริยบุคคล4จำพวกนี้หมายถึงโลกุตรภูมิในที่นี้คำว่าโลกุตระแปลว่าอยู่เหนือโลกแต่ภาษาไทยเราเขียนแผลงจนอ่านไปได้เป็นคำอีกคำหนึ่งซึ่งฟังแล้วเควได้คำนั้นก็คือคำว่าโลกอุดรชาวบ้านทั่วๆไปใช้คำว่าโลกอุดรและต้องการจะไปโลกอุดรส่วนคำที่เป็นภาษาบาลีนั่นคือคำว่าโลกุตระโลกุตระเท่ากับโลกะบวกกับอุตระอุตระแปลว่ายิ่งหรือเหนือเพราะฉะนั้นคำว่าโลกุตระจึงแปลว่ายิ่งไปกว่าโลกหรือเหนือไปกว่าโลกส่วนเสียงที่แผลงไปเป็นโลกเป็นโลกอุดรนั่นอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโลกทางทิศเหนือหรือโลกทางทิศอุดรไปก็ได้นี่มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นโลกไปเสียอีกฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีอย่าไปใช้คำว่าโลกอุดรอย่างที่ชาวบ้านเขาใช้จะดีกว่าที่ถูกควรจะใช้คำว่าโลกุตระตามหลักของคำเป็นภาษาบาลีซึ่งไม่มีทางที่จะหลงเข้าใจผิดไปเป็นโลกแต่อาจจะเข้าใจได้ว่าเนื้อโลกอยู่ร่ำไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะเข้าใจไว้ด้วยเหมือนกันคำว่าโลกุตระหรืออยู่เนื้อโลกนี่หมายถึงจิตใจไม่ได้หมายถึงร่างกายร่างกายนั่นจะอยู่ในโลกไหนพบไหนที่สมควรกันก็ได้เช่นอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็ได้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่หรือจะเกิดในสวรรค์ชั้นเทวโลกพรหมโลกก็ได้เพราะว่าโลกเหล่านี้เป็นโลกที่พอสมควรสำหรับเป็นที่ตั้งอาศัยของสัตว์ที่มีจิตอันตั้งอยู่ในโลกุตรภูมิส่วนโลกที่ต่ำไปกว่านั้นเช่นกำเนิดเดรัจฉานหรือนรกเหล่านี้ไม่ได้เป็นภพที่สมควรกันนี่เพื่อจะชี้ให้เข้าใจว่าร่างกายจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญแต่เอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์กันที่ตรงจิตใจถ้าจิตใจอยู่เหนือการครอบงำของโลกก็หมายถึงการอยู่เหนือความครอบงำของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกี่ยวข้องในโลกทุกๆโลกทุกๆภพนั่นเองก็เรียกว่าผู้นั้นตั้งอยู่ในโลกุตรภูมิตามชั้นตามส่วนซึ่งแบ่งออกได้เป็น4ชั้นดังกล่าวแล้วเมื่อโลกุตรภูมิแบ่งออกเป็น4ชั้นเช่นนี้เราจะต้องรู้ความแตกต่างระหว่างชั้นนั้นๆเพื่อความเข้าใจดีขึ้นเพื่อจะรู้ความแตกต่างเราก็ต้องรู้จักสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างเป็น4ชั้นเหล่านั้นซึ่งได้แก่กิเลสต่างๆที่ท่านจำแนกไว้สำหรับโลกุตรภูมิชั้นนั้นนั้นจะพึงละให้ขาดไปกิเลสในชั้นนี้คือตัวกิเลสแท้หรือตัวกิเลสที่ละเอียดเป็นกิเลสจริงๆท่านจำแนกไว้เป็น10อย่างด้วยกันเรียกโดยทั่วๆไปว่าสังโยชน์หรือสัญโยชน์คำว่าสังโยชน์นี้สังแปลว่าพร้อมโยชนะหรือโยชน์นั่นแปลว่าผูกพัน สังโยชน์จึงแปลว่าผูกพันเต็มที่อย่างพรั่งพร้อมกิเลสเครื่องผูกพัน10อย่างนี้ผูกพันคนทุกคนหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดให้ติดอยู่ในโลกคนจึงตกอยู่ในวิสัยของโลกและเป็นโลกียภูมิฉะนั้นถ้าตัดเครื่องผูกพันเหล่านี้ออกไปเสียได้จิตก็จะค่อยๆหลุดออกมาจากโลกตามลำดับเมื่อตัดได้หมดก็เป็นอันว่าจิตหลุดออกมาสู่ความอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตตรภูมิโดยสมบูรณ์แท้ที่จริงกิเลสที่ผูกพันคนเราอยู่เป็นปกติธรรมดานั่นเองที่เรียกว่าสังโยชน์ในที่นี้แต่เราไม่ศึกษาไม่สนใจไม่เอาใจใส่กันจึงไม่รู้จักและไม่เห็นเป็นของแปลกประหลาดถ้ามีอะไรมาทำให้เราสนใจหรือศึกษากันมาแต่แรกเริ่มเดิมทีจนรู้จักมันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วการศึกษาพระพุทธศาสนาก็จะเป็นของง่ายอย่างยิ่งแต่โดยเหตุที่ไม่มีขนบธรรมเนียมให้ศึกษากันเช่นนั้นและไม่มีผู้ที่เอาใจใส่ในเรื่องเหล่านั้นด้วยตนเองจึงไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นทั้งที่มันมีเต็มอัดอยู่ในตัวอย่างเต็มเปี่ยมและเป็นเครื่องผูกพันตนเองให้ติดอยู่กับโลกหรือความทุกข์ตลอดเวลาเมื่อเราศึกษาเรื่องสังโยชน์10ประการนี้มันก็เท่ากับศึกษาเรื่องตัวเราเองที่เกี่ยวกับตัวเราเองโดยตรงหากแต่ว่าเป็นการศึกษาชั้นลึกเป็นส่วนที่ลึกสมกับที่ท่านเรียกว่ากิเลสชั้นละเอียดเท่านั้นในบรรดาสังโยชน์หรือกิเลสชั้นละเอียดที่ผูกพันเราทั้ง10ประการนี้ประการแรกที่สุดเรียกว่าสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่ากายเป็นของตนได้แก่ความเข้าใจผิดสำคัญผิดว่าเป็นตัวเป็นตนว่าร่างกายนี้เป็นของตนอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วในข้อที่ว่าด้วยอุปาทานทุกคนมีความเข้าใจว่าเราเป็นเราเหมือนอย่างคำของเดสการ์ดที่ว่าเราคิดได้ฉะนั้นเราจึงมีอยู่หรือว่าตัวเราต้องมีอยู่เพราะเราคิดได้อยู่ดังนี้เป็นต้นความคิดว่าตัวเรามีอยู่นั่นแหละคือความสำคัญผิดในที่นี้แต่โดยเหตุที่คนเราทั่วไปไม่รู้จักอะไรมากไปกว่าร่างกายหรือจิตส่วนที่เนื่องอยู่กับร่างกายจึงเมาเอาของสองอย่างนี้เป็นตัวตนโดยมีความเข้าใจว่ากายพร้อมทั้งจิตนี้เป็นตัวตนเป็นเราเป็นข้าพเจ้าหรือเป็นตัวกูหรือถ้าหลงหนักยิ่งขึ้นไปอีก ก็เอาร่างกายล้วนๆเป็นตัวเป็นตนเอาวัตถุล้วนๆเป็นตัวตนถึงกับโกรธสิ่งที่ไม่มีชีวิตถึงกับขว้างปาทุบตีพาดชนะสิ่งของเครื่องใช้สอยได้เรือเด็กๆ เดินเซไปโดนเสาก็ต้องเตะเสาต่อยเสาแก้แค้นให้ได้อย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกตามสัญชาตญาณพื้นฐานคือสัญชาตญาณมูลฐานที่ว่ามีตัวเรานี่เองเป็นไปหนักแน่นมากถึงกับเอาอะไรเป็นตัวตนก็ได้ตามความรู้สึกของตนและเรียกว่าสักกายทิฏฐิในที่นี้ทั้งนี้อาจจะเห็นได้สืบไปว่าไม่ว่าใครย่อมมีความสำคัญว่าตัวตนประจำอยู่ในใจทั้งนั้นเพราะเป็นมูลฐานที่จะทำให้ชีวิตมีอยู่เป็นอยู่ทำให้ต่อสู้อันตรายทำให้แสวงหาอาหารหรือทำการสืบพันธุ์เป็นต้นแต่ที่เรียกว่าสกายทิฏฐิในที่นี้ประสงค์เอาชั้นหยาบหยาบ ที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวจัดในเบื้องต้นก็พอจัดเป็นกิเลสตัวแรกที่ผู้ที่เริ่มรู้จักโลกหรือว่าจะข้ามขึ้นจากโลกจะต้องรู้จักกิเลสตัวแรกนี้และจะต้องละให้ได้กิเลสนี้เรียกชื่อเป็นบาลีว่าสักกายทิฏฐิคำว่าสักกายะถ้าแปลตามตัวหนังสือก็ว่ากายของตนและควรจะเข้าใจไว้เสียด้วยว่าคำว่ากายในที่นี้รวมทั้งจิตส่วนพื้นฐานที่ต้องเนื่องกันอยู่กับกายนี้เป็นธรรมดาอีกด้วยหากแต่ท่านเพ่งถึงกายเป็นส่วนใหญ่เพราะสัตว์ทั่วไปรู้จักกายยิ่งกว่าใจและยึดที่กายรวมๆกันไปส่วนคำว่าทิฏฐิแปลว่าทิฏฐิหรือความเห็นฉะนั้นสักกายทิฏฐิจึงแปลว่าความเห็นว่ากายนี้ของตนอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการจำเป็นที่เราจะต้องใช้คำบาลีในเรื่องบางประเภทเช่นคำว่าสักกายทิฏฐิในที่นี้เพราะเราไม่อาจจะเอาคำไทยไปใช้แทนได้ฉะนั้นเราจะต้องอดทนกันสักหน่อยในการที่จะต้องจดหรือต้องจำคำบาลีเราควรจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงเอาเรื่องอย่างอื่นนอกลู่นอกทางหรือนอกวงนอกขอบเขตมาให้เราศึกษาหรือให้เราละกันเล่นหากแต่ท่านได้ทรงที่ให้เห็นและทรงสอนให้ละสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในเราทุกคนให้มองเห็นแล้วให้ละเสียสกายทิฏฐินี้เป็นกิเลสข้อแรกที่สุดที่ใครๆจะต้องละเพื่อการเอาชนะโลกสังโยชน์หรือกิเลสชั้นละเอียดข้อที่2นั้นเรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาในที่นี้หมายถึงความสงสัยคือความรู้มีไม่เพียงพอเป็นเหตุให้สงสัยลังเลไม่กล้าหาญไม่แน่ใจความลังเลสงสัยในที่นี้ส่วนใหญ่ที่สุดประสงค์เอาความสงสัยลังเลในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเองหรือถ้าลดลงมาก็คือความสงสัยในความดีความงามความยุติธรรมอะไรต่างๆที่ว่าส่วนใหญ่หมายถึงความลังเลในเรื่องความพ้นทุกข์นั้นหมายถึงลังเลเพราะไม่รู้สงสัยก็เพราะไม่รู้แจ้งและลังเลสงสัยว่าเรื่องนี้มันยังไงกันแน่เป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในการที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ลังเลว่ามันจะเป็นของที่เหมาะสมแก่ตนหรือไม่ตนจะทำได้หรือไม่มันดีกว่าสิ่งอื่นจริงหรือไม่และอะไรต่างๆดังนี้เป็นต้นส่วนเรื่องที่รองลงมาก็เป็นการลังเลในเรื่องความดีว่าความดีนี้ยังไงกันแน่ทำดีได้ดีจริงหรือเปล่าดังนี้เป็นต้นบางทีก็ไปข้าวข้างฝ่ายกิเลสถือเอาการได้แล้วก็เป็นดีบางทีก็ไปข้าวข้างธรรมะถือเอาความถูกต้องความจริงว่าเป็นความดีก็มีแม้ที่สุดแต่หลักเกณฑ์ต่างๆที่ตนจะเข้ายึดถือเป็นเครื่องตัดสินใจในปัญหาต่างๆก็ล้วนแต่ลังเลไม่แน่นอนความลังเลนี้ยังขยายออกไปถึงลังเลในศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีหรือในวิชาการต่างๆที่ตนมีอยู่หรือตนรับปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาอย่างในพุทธศาสนาเราก็คือลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมลังเลในพระสงฆ์การกล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวรวบหมดลังเลในพระพุทธเจ้าคือลังเลว่าจะไม่เป็นบุคคลที่ตรัสรู้ถูกต้องจริงก็มั้งหรือเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากความทุกข์จริง ลังเลในพระธรรมก็คือลังเลในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นว่าจะไม่นำไปสู่ความดับทุกข์จริงกระมังหรือมันจะไม่จริงตามนั้นกระมังลังเลในพระสงฆ์ก็คือลังเลในผู้ปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์นั้นคงไม่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่อาจจะมีบุคคลชนิดนั้นในโลกนี้เพราะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยดังนี้เป็นต้นความลังเลที่อาจจะถือได้ว่าครอบคลุมความลังเลทั้งปวงก็คือความลังเลในธรรมได้แก่ลังเลในเรื่องความพ้นทุกข์ลังเลในความดีลังเลในแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆแม้ที่สุดแต่วิชาความรู้ที่ตนมีอยู่หรือกำลังใช้ปฏิบัติอยู่แท้ๆก็ยังมีความลังเลมูลเหตุของความลังเลก็คือความไม่รู้หรืออวิชชาซึ่งก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอีกทางหนึ่งแล้วกิเลสตัณหานั้นก็คอยดึงคอยกระชากไปในทางนั้นอยู่เรื่อยจิตจึงเคยชินแต่ในการไหลไปในทางต่ำเหมือนกับปลาที่เคยชินอยู่แต่ในน้ำไม่รู้เรื่องบกพอพูดเรื่องบกมันก็ไม่เชื่อถ้าเชื่อก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเป็นการลังเลอยู่เสมอไปคนเราที่จมอยู่ในโลกหรือจมอยู่ในกามก็เหมือนกันเคยชินกับกามเหมือนปลาอยู่ในน้ำเมื่อพูดถึงเรื่องอยู่เหนือกามเหนือโลกก็เข้าใจไม่ได้ส่วนใดที่เข้าใจได้บ้างก็ลังเลถ้าเราจะใช้โวหารที่เราเคยใช้ในการศึกษาเล่าเรียนกันโดยมากในสมัยนี้เราก็อาจจะใช้โวหารกล่าวได้ว่าได้แก่ความรู้สึกฝ่ายต่ำความรู้สึกฝ่ายต่ำนั้นมีอยู่เป็นพื้นเป็นวิสัยส่วนความรู้สึกฝ่ายสูงนั้นเพิ่งจะก่อรูปก่อร่างการทะเลาะกันระหว่างความรู้สึกฝ่ายสูงกับความรู้สึกฝ่ายต่ำนั่นแหละคือความลังเลหรือการลังเลและถ้ากำลังใจไม่เพียงพอในที่สุดความรู้สึกฝ่ายต่ำมักจะชนะเราจะต้องเข้าใจต่อสิ่งที่เรียกว่าวิจิกิจฉาหรือความลังเลในความดีซึ่งเป็นของมีประจำอยู่ในคนทุกคนมาตั้งแต่เกิดและสำหรับบางคนที่ได้รับการอบรมมาผิดอาจจะแรงมากขึ้นทุกปีที่อายุมันมากขึ้นว่ามันมีอยู่ในคนทุกคนอย่างไรโดยเฉพาะของเราเองเราจะต้องรู้ให้แจ่มแจ้งคือรู้จักมันให้ดีถ้ามาอย่างนั้นก็จะไม่เห็นโทษแล้วก็ไม่สามารถจะเกลียดมันถ้าจะละมันให้ได้จะต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความลังเลซึ่งมีแทรกแซงอยู่ในการงานในชีวิตประจำวันจนเป็นผู้ไม่อาจจะยึดมั่นในความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมเป็นต้นว่าความลังเลนั้นมันมีอยู่อย่างไรยิ่งพิจารณาให้เห็นก็จะยิ่งเกลียดมันมากขึ้นตามลำดับซึ่งเป็นเหตุให้ละมันได้ง่ายขึ้นนี่คือกิเลสเป็นเครื่องผูกพันสัตว์ให้ติดอยู่กับความทุกข์หรือโลกเป็นตัวที่สองทีนี้ก็มาถึงสังโยชน์หรือกิเลสชั้นละเอียดข้อที่สามหรือตัวที่สามเรียกเป็นบาลีว่าสีลัพพตปรามาสแปลว่าการจับฉวยศีลและวัดผิดความมุ่งหมายที่ถูกต้องเรื่องนี้ได้อธิบายไปมากแล้ว เมื่ออธิบายเรื่องศีลัพพตุปาทานในการบรรยายอันว่าด้วยอุปาทาน4ประการเมื่อกล่าวโดยใจความศีลัพพตปรามาสก็คือการติดแน่นยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเคยประพฤติปฏิบัติมาด้วยความเข้าใจผิดในสิ่งที่ตนเห็นว่าดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดความเข้าใจผิดในการปฏิบัติเช่นนี้ส่วนมากที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับลัทธิศาสนาแต่อาจจะกินความรวมไปถึงเรื่องที่ไม่ใช่ศาสนาก็ได้แล้วก็ยึดมั่นไว้ด้วยความเข้าใจผิดคงปฏิบัติสิ่งนั้นๆอยู่จนบัดนี้ด้วยความเข้าใจผิดตัวอย่างเช่นเข้าใจผิดในเรื่องทางไสยศาสตร์และการปฏิบัติอย่างไสยศาสตร์ต่างๆซึ่งไม่อาจจะเลิกถอนได้นี่ก็เป็นศีลัพพตปรามาสโดยไม่ต้องสงสัยแม้เป็นเรื่องของศาสนาเช่นการปฏิบัติตามวิธีที่สอนอยู่ในศาสนาแต่ถ้าปฏิบัติไปด้วยความเข้าใจผิดว่ามันจะเกิดความคลั่งเกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดอำนาจศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วคุ้มครองเราได้อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นศีลัพพตปรามาสอยู่นั่นเองตัวอย่างเช่นการสมาทานศีลหรือประพฤติวัดต่างๆที่แท้ที่ถูกก็เพื่อจะกำจัดกิเลสแต่ถ้าเข้าใจไปว่าจะทำให้เกิดอำนาจศักดิ์สิทธิ์เพราะศีลวัดปฏิบัตินั้นๆเช่นจะเป็นคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศมีอำนาจพิเศษอะไรต่างๆเรื่อยเกิดความคลั่งมาก่อนแล้วใช้ความคลั่งนั้นตัดกิเลสได้อย่างนี้เป็นต้นความยึดถืออย่างนี้ทั้งหมดก็ยังจัดเป็นศีลัพพตปรามาสอยู่นั่นเองแม้ว่าตนจะกำลังปฏิบัติครบถ้วนตามสิกขาบทที่ระบุอยู่ในพระวินัยทั้งหมดก็ตามข้อนี้หมายความว่าการปฏิบัติอย่างเดียวกันเหมือนกันแท้แต่ถ้ามีอำนาจความเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นในทำนองร้ายเหตุผลหรือกลายเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไปเสียแล้วย่อมจัดเป็นศีลัพพตปรามาสไปทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องศีลัพพตปรามาสนี้แม้คนที่เป็นมหาปาริญสูงๆก็ยังถือเอาความหมายของคำว่าศีลัพพตปรามาสนี้ผิดหรือแคบเกินไปบ้างโดยถือเอาแต่ตามที่อรรถกถาบางแห่งกล่าวไว้ว่าได้แก่การประพฤติปฏิบัตินอกรีดนอกรอยของพุทธศาสนาเช่นของพวกเดียรถีต่างๆที่นอนบนน้ำหรือปฏิบัติอย่างวัวอย่างสุนัขโดยเข้าใจว่าจะเกิดการหมดกิเลสอย่างนี้เป็นต้นถ้าถือเอาใจความแคบๆเช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าคนทั่วไปในบัดนี้ไม่มีใครที่มีศีลัพพตปรามาสเลยก็ตามปกติพวกเราก็ไม่มีใครประพฤติอย่างสุนัขอย่างวัวอยู่แล้วแต่ถ้าจะพิจารณาดูให้ชัดเจนละเอียดทั่วถึงดีแล้วจะเห็นได้ว่าความมุ่งหมายแท้จริงของท่านมุ่งหมายถึงการปฏิบัติยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจความเข้าใจผิดหรือร้ายเหตุผลทุกชนิดนั่นเองแม้การปฏิบัติในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าทำไปด้วยความเข้าใจผิดยึดมั่นเป็นเรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็เป็นศีลัพพตปรามาสไปด้วยกันทั้งดุนแม้แต่ภิกษุที่สมาทานศีลปฏิบัติสิกขาบทด้วยความคิดว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยย่อมเป็นศีลัพพตปรามาส ไปพร้อมกับความเศร้าหมองของพรหมจรรย์ของภิกษุนั้นเพราะว่าความมุ่งหมายของพระปาติโมกข์นั้นเพื่อกำจัดกิเลสในส่วนหยาบๆทางกายทางวาจาให้หมดไปเพื่อเป็นบาทฐานของสมาธิและปัญญาเป็นลำดับไปต่างหากหาใช่ปฏิบัติโดยมุ่งหมายเพื่อไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาเช่นนั้นไม่เมื่อภิกษุมีความมุ่งหมายจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์แล้วประพฤติศีลอย่างเคร่งครัดก็ได้ชื่อว่าทำศีลของตนให้สกปรกเศร้าหมองไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดด้วยอำนาจของทิฏฐิที่ผิดมันก็ต้องเป็นศีลัพพตปรามาสไปอย่างเต็มตัวเราจะเห็นได้ว่าในการกระทำทางพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องการให้ทานก็ดีจะเป็นเรื่องการรักษาศีลก็ดีเรื่องการเจริญสมาธิก็ดีมันมีอยู่ฝ่ายหนึ่งหรือพวกหนึ่งซึ่งทำไปด้วยความยึดมั่นสำคัญผิดในความมุ่งหมายของการกระทำเหล่านั้นจะต้องเป็นศีลัพพตปรามาสไปทั้งนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิบัติชนิดที่เป็นของนอกศาสนาหรือของศาสนาอื่นหรือของไสยศาสตร์เลยขอให้เข้าใจว่าแม้การปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่ในวงพุทธบริษัทเราแต่ถ้าทำไปด้วยความยึดมั่นสำคัญผิดเพราะกิเลสตัณหาครอบงำมีความหวังในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นแล้วก็กลายเป็นศีลัพพตปรามาสไปทั้งสิ้นแม้ที่สุดแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆกลางบ้านที่เราทำกันอยู่ทั่วๆไปเช่นว่าจะต้องเอาข้าวสุกหรือสำรับข้าวหวานชุดหนึ่งมาตั้งที่หน้าพระพุทธรูปทำนองเส้นวิญญาณพระพุทธเจ้าเป็นการถวายข้าวพระอย่างนี้เขาเชื่อกันว่าวิญญาณของพระพุทธเจ้าจะได้ฉันจึงมีการถวายข้าวพระอย่างนี้ในการสวดมนต์ทำบุญบ้านหรืออะไรก็ตามการทำเช่นนั้นถ้าทำด้วยความรู้สึกหรือความเข้าใจดังที่กล่าวแล้วย่อมเป็นศีลัพพตปรามาสเต็มทั้ง 100% โดยไม่ต้องสงสัยแม้ว่าจะเป็นการทำโดยบรรพชิตหรือทำอยู่ในหมู่พุทธบริษัทและกระทำต่อพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าก็ตามเรื่องของศีลัพพตปรามาสนั้นนับว่าดาดดื่นอยู่ทั่วๆไปแม้ในวงพุทธบริษัทเองเป็นการทำไปอย่างงมงายและร้ายเหตุผลทำให้ข้อปฏิบัติอันนั้นหรือระเบียบอันนั้นที่ดีที่งามอยู่แต่ก่อนต้องมากลายเป็นสกปรกเศร้ามองไปด้วยความโง่เขลาความบ้าหลังของคนเหล่านั้นเองนี่แหละคือความหมายของคำว่าศีลัพพตปรามาสอันเป็นกิเลสข้อที่3ในที่นี้เราจะเห็นได้ว่ากิเลสข้อนี้มันก็มีมูลมาจากความขลาดความกลัวอย่างงมงายตามธรรมชาติตัวๆไปคนเราชอบถือขลังถือศักดิ์สิทธิ์มาแต่เดิมเพราะสอนกันมาผิดๆอบรมกันมาผิดๆจึงเป็นสิ่งที่มีกันอยู่ทุกคนอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าต้องระบุรายละเอียดให้มากไปนักเลยมันจะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนแต่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายเอาหลักเกณฑ์อันนี้ไปสอบไล่ตัวเองดูก็แล้วกันเรื่องของเราเป็นเรื่องที่เราจะต้องสะสางเองฉะนั้นเราควรสะสางเรื่องของเราก่อนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศีลัพพตปรามาสนี่แล้วก็พยายามละมันเสียเมื่อรวมกิเลสหรือสังโยชน์3อย่างในตอนแรกคือสกายทิฏฐิที่กล่าวแล้ว วิจิกิจฉาที่กล่าวแล้วและศีลปัตตปรามาสที่กำลังกล่าวอยู่นี้เข้าด้วยกันถ้าหากละได้ขาดไปจริงๆทั้ง3อย่างก็เรียกว่าตั้งอยู่ในโลกุตตรภูมิอันดับที่1คือเป็นพระโสดาบันการละกิเลส3ประเภทนี้ได้เด็ดขาดควรจะถือว่าเป็นเรื่องเล็กใหญ่สูงต่ำมากน้อยเพียงไรขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูเองด้วยความไม่ประมาทเถิดถ้าว่าโดยที่แท้แล้วมันไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยหรือถ้าจะมองกันอีกทางหนึ่งก็จะเห็นได้ว่ากิเลส3อย่างนี้ถ้าว่ากันโดยโวหารอย่างหยาบๆอีกทางหนึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่ากิเลสทั้ง3นี้เป็นของป่าเถื่อนที่สุดที่คนป่าเถื่อนจะพึงมีเพราะฉะนั้นจึงจัดไว้ในฐานะเป็นของสำหรับคนป่าเถื่อนที่ร้ายความเจริญคนที่เรียกว่ามีการศึกษาดีหรือเจริญแล้วไม่ควรจะมีของ3อย่างนี้ถ้ายังคงมีอยู่ในวงนักศึกษาของสมัยนี้ก็จำเป็นที่จะต้องถือว่าการศึกษาของสมัยนี้ยังป่าเถื่อนอยู่พระพุทธเจ้าท่านทรงใช้คำว่าอารยะกับเขาด้วยเหมือนกันเช่นคำว่าอารยชนหรืออริยเจ้าซึ่งมีอยู่ไม่น้อยคำว่าอริยเจ้าของพระพุทธเจ้านั้นอันดับแรกที่สุดท่านทรงหมายถึงผู้ละกิเลส3ประการนี้ได้แล้วจึงจะมาเป็นอริยชนหรืออริยเจ้าได้ถ้ายังละไม่ได้ก็ยังเป็นคนโง่เขลาเป็นคนพาลเป็นคนหลงหรือเรียกอย่างดีที่สุดก็เรียกว่าบุถุชนแปลว่าคนที่มีฝ้าปิดบังดวงตาหนาทึบปุถุแปลว่าหนาปุถุชนจึงแปลว่าคนหนามันหนาด้วยอะไรกันมันหนาด้วยเครื่องปิดบังดวงตาแห่งปัญญาเมื่อบุคคลใดมันละกิเลส3ประการนี้ได้แล้วย่อมจะมีจิตใจที่เริ่มอยู่เนื้อความผูกพันของโลกเพราะว่ากิเลสทั้ง3นี้เป็นเครื่องผูกพันจิตให้ติดอยู่กับโลกเป็นความโง่เขลาที่ปิดบังและผูกพันใจสัตว์ให้ติดอยู่กับโลกฉันเมื่อละได้ทั้ง3อย่างหรือทั้ง3ชั้นมันก็เหมือนกับเพิกถอนสิ่งที่ผูกพันหรือปิดบังนั่นเสียได้ทั้ง3อย่างจึงหลุดลอยขึ้นไปอยู่เหนือโลกในระดับหนึ่งแล้วเรียกว่าพระอริยเจ้าในอันดับแรกจัดไว้เป็นโลกุตตรภูมิอันดับแรกและเราเรียกบุคคลผู้นั้นโดยสมมติว่าพระโสดาคือเป็นโสดาบันหรือผู้แรกถึงกระแสแห่งพระนิพพานเป็นการบัญญัติที่ถูกต้องอันดับถัดไปเป็นโลกุตตรภูมิอันดับที่2นั้นท่านหมายถึงบุคคลที่ละสังโยชน์เครื่องผูกพัน3อย่างนี้สิ้นไปแล้วด้วยและยังสามารถทำโลภะโทสะโมหะให้บางส่วนให้บางให้จางไปได้อีกระดับหนึ่งด้วยจนถึงกับมีจิตใจสูงมีความผูกพันอะไรในกามหรือในกามภพแต่เล็กน้อยที่สุดถึงกับว่ายังจะเวียนมาสู่โลกอันประกอบด้วยกามนี้เพียงหนเดียวหรือครั้งเดียวซึ่งเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่าพระสกิทาคามีในเมื่อพวกแรกโน้นได้ชื่อว่าพระโสดาบันสำหรับในตอนนี้ ควรทำความเข้าใจคำว่าพระโสดาบัน กันให้ชัดเจนเสียก่อนแล้วจึงจะช่วยให้เข้าใจคำว่าสกิทาคามีได้ง่ายขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับคำว่าโสดาบันแปลว่าผู้ถึงกระแสโสตาหรือโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าถึงทั่วแล้วโสดาบันจึงแปลว่าถึงทั่วแล้วซึ่งกระแสถ้าถามว่ากระแสแห่งอะไรกันเล่าก็ตอบว่ากระแสแห่งพระนิพพานนั่นเองพระโสดาบันเป็นผู้ถึงเพียงกระแสของนิพพานยังไม่ถึงตัวนิพพานกระแสนี้คือเกลียวที่ไหลไปสู่นิพพานกระแสของนิพพานย่อมมีความลาดเอียงเทไปทางนิพพานเหมือนอย่างลำแม่น้ำที่มีความลาดเอียงเทไปทางทะเลถ้าจิตตกไปในกระแสนี้แล้วแน่นอนย่อมไปถึงพระนิพพานการถึงกระแสนี้หมายถึงการบรรลุนิพพานแน่ๆในอนาคตแต่อาจจะยังอีกหลายเวลาก็ได้เอาความกันแต่ที่มันเป็นความแน่เป็นความแน่นอนนั่นเป็นใหญ่เรียกว่าโสดาบันแปลว่าถึงทั่วแล้วซึ่งกระแสส่วนพวกที่เรียกว่าสกิทาคามีอันเป็นพระอริยบุคคลประเภทที่สองนั้นใกล้ชิดนิพพานใกล้ชิดต่อพระนิพพานยิ่งขึ้นไปกว่านั่นอีกจนถึงกับมีอะไรเหลืออยู่ในโลกนี้น้อยยังจะกลับมาสู่โลกนี้อีกเพราะความอาลัยก็อีกเพียงหนเดียวเพราะละกิเลส3อย่างนั้นได้ด้วยมีโลภะโทสะโมหะเบาบางมากขึ้นไปกว่านั้นด้วยแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าหมดโลภะโทสะโมหะโดยสิ้นเชิงอันดับต่อไปเป็นอันดับที่3พระอริยบุคคลอันดับนี้เรียกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีนั้นนอกจากจะละกิเลสขั้นต้นๆได้อย่างพระสกิทาคามีแล้วยังละกิเลสหรือสังโยชน์ข้อที่4ที่5ได้อีกด้วยสังโยชน์ข้อที่4เรียกว่ากามราคะข้อที่5เรียกว่าปฏิฆะกามราคะนั้นหมายถึงความย่อมจิตอยู่ในกามพระโสดาบันและพระสกิทาคามีสำรอกออกไม่หมดละไม่หมดยังมีความย่อมจิตในกามเหลืออยู่บ้างตามส่วนทั้งที่ท่านละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้แล้วแต่ก็ไม่สามารถจะล้างเอาความย่อมจิตในกามนั่นออกหมดได้จึงเหลืออยู่เป็นบางส่วนแต่พอมาถึงอันดับที่3คือพระอนาคามีนี่ย่อมล้างความย่อมจิตในกามออกหมดได้ไม่มีเหลือส่วนกิเลสที่เรียกว่าปฏิฆะนั่นหมายถึงความโกรธหรือความรู้สึกโกรธหรือความขัดแค้นใจพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีล่างออกจะได้เป็นส่วนมากเหลืออยู่เป็นเพียงความหงุดหงิดหรือความขัดแค้นอยู่ภายในส่วนพระอนาคามีนั้นเอาออกได้หมดจึงเรียกว่าท่านเป็นผู้ละกามราคะและปฏิฆะได้โดยสิ้นเชิงสำหรับสัญญาหรือกิเลสท่านละเอียดข้อที่4ที่เรียกว่ากามราคะนั้นได้อธิบายไว้อย่างมากแล้วในข้อที่ว่าด้วยกามุปาทานในวันก่อนขอให้นึกถึงคำอธิบายในวันนั้นด้วย ในที่นี้ขอทำความเข้าใจว่ากิเลสชื่อนี้เป็นสิ่งที่ประจำอยู่ในใจสัตว์อย่างเหนียวแน่นราวกับว่าแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวจนยากที่จะเข้าใจได้ยากที่จะล้างออกได้สำหรับคนธรรมดาเราสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความรักใคร่จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชั้นไหนประเภทไหนลักษณะอย่างไรก็ตามล้วนแต่เรียกว่ากามในที่นี้ความที่จิตยังยอมติดอยู่ด้วยความพอใจในกามเช่นนั้นเรียกว่ากามราคะได้ทุกวิถีทางสำหรับสังโยชน์หรือกิเลสชั้นละเอียดข้อที่5ที่เรียกว่าปฏิฆะนั้นเป็นความกระทบกระทั่งแห่งจิตฝ่ายที่รู้สึกไม่พอใจถ้าพอใจก็จัดเป็นกามราคะไม่พอใจจึงจะจัดเป็นปฏิฆะความรู้สึกส่วนมากของคนเรามีอยู่เพียงสองอย่างอย่างนี้ปฏิฆะอาจจะเกิดได้แม้ในกรณีเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตวิญญาณและถ้ามากไปกว่านั้นก็ไม่พอใจแม้แต่สิ่งที่ตัวทำเองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเองตัวเป็นผู้ทำเองคิดเองเหล่านี้เป็นต้นส่วนที่มีอาการรุนแรงถึงกับโกรธเกลียดพยาบาทคนอื่นนั้นเป็นปฏิฆะที่รุนแรงและหยาบเกินไปพระอริยะขั้นต้นๆกว่านี้ก็พอละได้ตามสมควรแต่ที่เหลืออยู่สำหรับให้พระอริยเจ้าชั้นที่สามละนี้หมายถึงความกระทบกระทั่งแห่งจิตที่เป็นชั้นละเอียดจนบางทีไม่ปรากฏออกมาข้างนอกเป็นความขุ่นอยู่ข้างในดูสีหน้าก็ไม่รู้ว่าโกรธแต่มีความแค้นอยู่ข้างในขึ้นอยู่ข้างในอย่างนี้เป็นต้นได้แก่ความงุนงิดรำคาญขัดใจในคนหรือในสิ่งของต่างๆที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาคนธรรมดานั้นเพียงแต่เป็นหวัดน้ำมูกไหลเรื่อยไม่รู้จักหยุดก็ถึงกับโกรธจมูกของตัวดังนี้ก็ยังมีอาตมายังเคยเห็นด้วยตนเองคนคนหนึ่งถึงกับเอากำปั้นของตัวฟาดเข้าที่จมูกของตัวนี่เป็นเครื่องเทียบถึงความมีปฏิฆะได้แม้ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตวิญญาณแม้ที่เกี่ยวกับตัวเองล้วนๆถ้าหากว่าผู้ใดละปฏิฆะทุกชนิดได้เด็ดขาดสิ้นเชิงก็ขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายลองคำนวณดูเถิดว่าจะอยู่ในฐานะที่น่าบูชาสักเพียงไรหรือเป็นบุคคลพิเศษสักเพียงไรปฏิฆะนี้จัดเป็นกิเลสหรือสังโยชน์ข้อที่5กิเลสหรือสังโยชน์ ทั้ง5ข้อที่กล่าวมาแล้วนี่ท่านจัดไว้เป็นพวกแรกหรือภาคต่ำที่มีอยู่5อย่างนับตั้งแต่สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสกามราคะจนถึงปฏิฆะเป็น5อย่างด้วยกันพระอริยเจ้าประเภทที่3ละได้หมด เพราะไม่มีกามราคะเหลืออยู่ไม่มีปฏิฆะเหลืออยู่พระอริยเจ้าประเภทนี้จึงไม่เวียนมาสู่กามภพอีกต่อไปเป็นเหตุให้ท่านได้นามว่าอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มีการกลับมามีแต่จะรุดหน้าสูงขึ้นไปเป็นพระอรหันต์และนิพพานในภพอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกามเลยได้แก่รูปาวจรภพอันดับปลายส่วนกิเลสที่เหลืออีก5อย่างข้างปลายนั่นพระอริยบุคคลประเภทที่4คือพระอรหันต์จ จะละได้หมดสืบไปกิเลสหรือสัญโยชน์ที่ถัดไปอีก5อย่างก็คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาสำหรับรูปราคะอันเป็นสัญโยชน์ข้อที่6นั้นหมายถึงความรักความพอใจในความสุขที่เกิดมาแต่รูปสมาบัติเหมือนที่เป็นแก่สัตว์ที่ตั้งอยู่ในรูปาวจรภูมิเป็นประจำพระอริยเจ้าชั้นต้นๆ3จำพวกไม่สามารถจะละความสุขความพอใจที่เกิดแต่รูปฌานหรือรูปสมาบัติให้เด็ดขาดได้พระอริยเจ้าบางประเภทในขั้นต้นๆเหล่านั้นบางพวกยังตั้งอาศัยอยู่ในรูปาวจรภพก็ยังมีพระอริยเจ้าทั้ง3ขั้นข้างต้นที่เกิดอยู่ในมนุษย์โลกนี้บางท่านอาจจะยังพอใจในความสุขอันเกิดแต่รูปฌานยังถอนไม่ได้ก็มีแต่จะต้องถอนได้เมื่อเลื่อนขึ้นมาถึงพระอริยเจ้าขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์ทั้งนี้ก็เพราะว่าความสงบสุขเยือกเย็นอันเกิดมาแต่รูปฌานนั้นก็มีรสชาติที่จับอกจับใจหรือถึงกับพอเรียกได้ว่าเป็นพระนิพพานชิมลองเป็นพระนิพพานล่วงหน้ามีรสอย่างเดียวหรือทํานองเดียวกับรสของพระนิพพานที่แท้จริงหากแต่ว่าเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องที่เป็นไปในระหว่างที่กิเลสสงบระงับเพราะอำนาจของฌานไม่มีกิเลสรบกวนแต่ไม่ใช่กิเลสสูญหายเหือดแห้งไปขั้นหมดกำลังของฌานกิเลสก็กลับปรากฏอีกขณะที่กิเลสสงบระงับอยู่ด้วยอำนาจของฌานไม่รบกวนจิตจิตนี้ก็ว่างโปร่งเป็นอิสระมีรสชาติคล้ายกับรสเกิดแต่นิพพานแท้จริงเหมือนกันฉะนั้นจึงเป็นที่ตั้งของความหลงไหลได้ง่ายและยากที่จะละได้สำหรับพระอริยเจ้าขั้นต้นๆ3พวกนั้นถึงกับต้องมาละได้เด็ดขาดในพระอริยเจ้าขั้นสุดท้ายกิเลสชื่อรูปราคะนี่สำหรับคนธรรมดาเราถ้าจะเทียบเคียงให้เกิดความเข้าใจได้บ้างก็พอจะเปรียบเทียบได้เช่นในบางโอกาสหรือบางขณะเราไปสู่ที่ร่มรื่นเยือกเย็นสบายดีอากาศดีมีวิวสวยอยู่รอบด้านความเย็นใจพอใจที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นรสเป็นชาติอย่างยิ่งยากที่ใครๆจะเลิกละสภาพเช่นนั้นในขณะนั้นเสียได้ง่ายๆจึงอยากจะนั่งชมวิวอย่างนั้นอยู่ต่อไปไม่อยากลุกไปทำงานอย่างอื่นขอให้สังเกตดูเถิดว่าความพอใจชนิดนี้ก็ไม่เกี่ยวกับกามไม่มีเรื่องของกามมาเกี่ยวข้องเลยเป็นความสงบเงียบตามธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมที่บริสุทธิ์และจัดเป็นความสงบเย็นชนิดหนึ่งเหมือนกันหรือความพอใจในวัตถุศิลปะชนิดที่ไม่เกี่ยวกับกามการติดใจในต้นไม้ดัดเครื่องลายครามเป็นต้นสำหรับบางคนก็พอจะสงเคราะห์เข้าได้ในกิเลสตัวนี้ในกรณีที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อกามหรือเพื่อเงินแต่เป็นไปเพื่อวิญญาณแห่งศิลปินโดยแท้แต่สำหรับรูปฌานที่ให้เกิดความสงบนั่นมันยิ่งกว่านั้นมากไปอีกฉะนั้นจึงเป็นที่ผูกพันหลงไหลมากกว่าความสุขที่เราไปนั่งเล่นสงบสงบสบายสบายตามธรรมดาที่เราเป็นกันได้ง่ายๆโดยมากที่เทียบเคียงเช่นนี้ก็เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นของที่ไม่เล็กน้อยเลยมันเป็นที่ติดอกติดใจได้อย่างเหนียวแน่นด้วยเหมือนกันแม้ไม่เกี่ยวกับกามทีนี้ สังโยชน์หรือกิเลสอันละเอียดข้อที่7ที่เรียกว่าอรูปราคะนั่นหมายถึงความพอใจติดใจในความสุขที่เกิดมาแต่อรูปสมาบัติเรื่องต่างๆก็คล้ายกันกับข้อที่6ผิดกันแต่ว่าข้อนี้หรือขั้นนี้ละเอียดประณีตสุขคุ้มยิ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งการเจริญฌานโดยมีสิ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดนั้นย่อมได้ความสงบที่เนื่องอยู่กับรูปนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงยังหยาบกว่าการเจริญฌานอันกำหนดเอาสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นอากาศหรือความว่างเปล่าเป็นต้นมาเป็นอารมณ์การเอาความว่างหรือเอาวิญญาณธาตุเอาความไม่มีอะไรหรือเอาความไม่รู้สึกตัวเลยทั้ง4อย่างนี่แต่ละอย่างละอย่างมาเป็นอารมณ์นั้นได้ผลเป็นความสงบเงียบยิ่งขึ้นไปกว่าชนิดที่เอารูปเป็นอารมณ์เราจึงเรียกกันว่าอารูปฌานเพราะความสงบที่เกิดจากอารูปฌานประณีตกว่าสุขุมกว่าลึกซึ้งกว่าถ้าใครเข้าถึงก็จะต้องติดใจกว่าความสงบที่มาจากรูปฌานท่านจึงจัดไว้ในลำดับหลังจากรูปฌานและเรียกว่าอรูปฌานถ้ามีความพอใจแน่นแฟ้นหลงไหลในความสุขที่เกิดแต่อรูปฌานเช่นนี้ก็เรียกว่าอรูปราคะข้อนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับความรู้สึกของคนเราตามธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็ยากเหลือเกินที่จะเปรียบเทียบได้ยากที่จะมีเปรียบหรือแทบว่าจะไม่มีแต่ถ้าจะคืนเปรียบก็เปรียบเทียบด้วยอุทาหรณ์ที่กล่าวแล้วในตอนรูปราคะหากแต่ว่าชั้นนี้ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าเช่นบางครั้งเรามีความเยือกเย็นใจได้เองโดยไม่ต้องเกี่ยวกับวัตถุทางกามารมณ์และวัตถุหรือภาพใดๆแต่มีความคิดหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดความสงบใจพอใจอย่างสุขุมลึกซึ้งและก็ฝังใจพอใจในความรู้สึกอันสงบนั่นจนยากที่จะถอนได้นั่นเองเช่นความสุขของนักคิดพวกคนชอบคิดที่พอใจในความคิดอะไรใหม่ๆของตนจนบอกไม่ถูกคิดอะไรได้ชั้นดีวิเศษที่ตนพอใจก็พอใจในความคิดใหม่ๆของตนนั่นนี่ก็พอจะสงเคราะห์เข้าได้ในข้อนี้คือเป็นความสุขที่เกิดมาแต่สิ่งที่ไม่มีรูปหรือไม่เป็นรูปธรรมด้วยเหมือนกันแต่สำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์จะเป็นผู้หลงไหลในสุขเวทนาหรือในสุขสงบอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดมาจากอะไรเพราะธรรมดาของพระอรหันต์จะมองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเวทนาทุกชนิดทีเดียวจึงไม่อาจจะมีความกำหนัดติดใจในเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเองจึงละรูปราคะและอรูปราคะได้อีกชั้นหนึ่งส่วนโยคีฤาษีมุนีอื่นๆต่างๆที่บำเพ็ญรูปฌานอรูปฌานต่างชนิด เต็มไปตามในป่านั้นยังมองไม่เห็นความลับของเวทนาจึงมีความยอมใจติดแน่นอยู่ในรสของฌานหรือสมาบัติได้อย่างหลงไหลเช่นเดียวกับที่คนหนุ่มคนสาวตามธรรมดามีจิตใจติดแน่นหลงไหลอยู่ในรสของกามดังนั้นท่านจึงใช้คำว่าราคะเหมือนกันหมดอย่างเดียวกันหมดพวกหนึ่งราคะในรูปฌานพวกหนึ่งราคะในอรูปฌานทั้งที่สองประเภทนี้ไม่ใช่กามแต่ก็มีความดึงดูดใจได้เช่นเดียวกับกาม สำหรับผู้ที่มีใจสูงหรือจะละเอียดสุขุมลึกซึ้งกว่ากามเสียโดยซ้ำไปเพราะว่ามันไม่มีความเผาลนไม่มีความร่าร้อนทนทรมานแทรกปนอยู่ในนั้นด้วยการละกามราคะของพระอริยบุคคลจึงละได้ก่อนและท่านจัดไว้ข้างหน้ารูปราคะและอรูปราคะส่วนการละรูปราคะและอรูปราคะอย่างติดแน่นนี่ละได้ยากกว่าท่านจึงจัดไว้เป็นข้อหลังๆคือเป็นข้อที่6ที่7สืบต่อไปถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาเข้าใจในเรื่องนี้จริงๆก็จะพอใจหรือจะเลื่อมใสบูชาในบุคคลที่เรียกว่าพระอรหันต์นั้นมากขึ้นทีนี้ถัดไปถึงกิเลสชั้นละเอียดหรือเครื่องผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในโลกเป็นข้อที่8ข้อนี้เรียกว่ามานะได้แก่ความรู้สึกสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นชั้นเป็นเชิงคือเป็นความดีความเลวความเสมอกันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าเราเลวกว่าเขาเราเสมอกันกับเขาเราดีหรือสูงกว่าเขาดังนี้เป็นต้นฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามานะในที่นี้มีความหมายกว้างกว่าคำว่ามานะในภาษาไทยซึ่งหมายถึงแต่มานะทิฏฐิจะแข่งขันคนที่ดีกว่ามานะที่เป็นชื่อของสังโยชน์หรือกิเลสชั้นละเอียดในที่นี้นั้นหมายถึงความสำคัญมั่นหมายในทางที่เป็นชั้นเชิงคือถ้ารู้สึกว่าตนเลวกว่าก็น้อยใจถ้ารู้สึกว่าตนดีกว่าก็ทะนงใจถ้ารู้สึกว่าเสมอกันก็นึกไปในทางที่จะแข่งขันหรือทำตนให้ก้าวหน้ากว่าทำนองนี้เป็นต้นคำว่ามานะในที่นี้หมายถึงความรู้สึกในชั้นสำหรับให้กำหนดรู้ความเป็นชั้นๆว่ามีอยู่อย่างไรทั่วไปไม่หมายถึงมานะทิฏฐิด้วยความเย่อหยิ่งจองหองอย่างเดียวนั่นมันแคบไปน้อยไปถ้าผู้ใดมีความรู้สึกสำคัญตนว่าเราต่ำต้อยกว่าเขาเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาในแง่ใดแง่หนึ่งโดยทำนองนี้แล้วย่อมเป็นความรู้สึกที่เป็นไปในทำนองถือชั้นถือเชิงและอาจจะให้เกิดความรู้สึกผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ทั้งนั้นจึงจัดเป็นมานะทั้งสิ้นทั้งเป็นการเหลือวิสัยที่จะไม่ให้ใครตามธรรมดาปกตินี่รู้สึกว่าตัวดีกว่าเขาหรือเลวกว่าเขาหรือเสมอกันทำนองนี้สังโยชน์ชื่อนี้ มามีอยู่ในอันดับที่8เกือบจะสุดท้ายเช่นนี้ย่อมหมายความว่ามันละยากจึงมาอยู่แทบจะรั้งหลังสุดซึ่งพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดเท่านั้นที่จะละได้พระอริยเจ้าในชั้นต้นทั้ง3ชั้นแม้แต่จะถูกจัดไว้เป็นฝ่ายโลกุตตระแล้วก็ตามก็ยังละมันไม่ได้ชั้นคนเราตามธรรมดาจึงละไม่ไหวการรู้สึกถือตัวถือตนว่าตนดีกว่าหรือเสมอกันหรือตนเลวกว่าอันนี้ย่อมมาจากอุปาทานเป็นธรรมดาที่แท้ก็คืออุปาทานชนิดหนึ่งนั่นเองแต่ท่านไม่ใช้ชื่อว่าอุปาทานใช้ชื่อว่ามานะถ้าความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมีอยู่แล้วความยึดถือว่าตนมีลักษณะชั้นเชิงคุณสมบัติหรือสิ่งประกอบอื่นๆเป็นอย่างไรอันจะเป็นเครื่องวัดกันได้นั่นก็ย่อมจะมีขึ้นเป็นธรรมดาทั้งนี้ก็เนื่องมาแต่การยึดถือด้วยอุปาทานว่ามีตัวมีตนมีดีมีชั่วเป็นต้นนั่นเองตามที่สมมติกันในโลกถ้ามีจิตใจอยู่เหนือความดีความชั่วเสียแล้วความรู้สึกเช่นนี้จะมีอยู่ไม่ได้แต่เพราะจิตใจของเรายังแพ้ต่อความดีความชั่วฉะนั้นเราจึงยังมีความรู้สึกว่าคนดีคนชั่วหรือคนเสมอกันเป็นเหตุให้ดิ้นรนกระวนกระวายเพราะเหตุที่รู้สึกเช่นนั้นมันไม่เป็นความสงบสุขจนถึงที่สุดได้ส ่วนกิเลสชั้นละเอียดหรือสังโยชน์ข้อที่9เรียกว่าอุทธัจจะอุทธัจจะนี้แปลว่าความกระเพื่อมความฟุ้งหรือความไม่สงบอยู่ได้โดยใจความก็ได้แก่ความรู้สึกที่ฟุ้งหรือกระพือขึ้นในเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความสนใจได้ผ่านเข้ามาขอให้เพ่งเล็งตรงที่ว่าจิตกระเพื่อมไปตามอำนาจของสิ่งที่ยั่วความสนใจคนเราย่อมมีกิเลสมีความต้องการอะไรอะไรอยู่ประจำใจโดยเฉพาะก็คือตัณหาอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากไม่เอาอยากไม่เป็นเหล่านี้เมื่อมีสิ่งใดผ่านตาหูจมูกลิ้นกายมาในลักษณะที่ตรงจุดของตัณหาชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วความฟุ้งขึ้นหรือความกระพือขึ้นของจิตย่อมจะมีเป็นธรรมดาถ้าเรียกกันโดยโวหารภาษาไทยธรรมดาอาตมาเห็นว่ามันตรงกับภาษาไทยที่เราเรียกกันคำหนึ่งว่าความทึ่งเมื่อมีอะไรผ่านมาก็มีความทึ่งเกิดขึ้นมาไม่มากก็น้อยแต่จะทึ่งในแง่ดีก็ได้ทึ่งในแง่ร้ายก็ได้ทึ่งด้วยความสงสัยลังเลอยู่ก็ได้ถ้าดูแปลกประหลาดแล้วเป็นเกิดความสงสัยขึ้นมาทีเดียวเพราะว่าเรายังมีสิ่งที่เราต้องการยังมีสิ่งที่เราหวาดกลัววิตกกังวลระแวงอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงทนไม่ได้ต้องทึ่งต่อสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามายิ่งเข้ามาในลักษณะที่แปลกประหลาดแล้วก็เหลือที่จะอดทึ่งได้คนธรรมดาเป็นอย่างนี้ในวันหนึ่งๆจึงมีความทึ่งหรือความสนใจเล็กใหญ่มากน้อยช้าเร็วอะไรมากมายหลายเรื่องด้วยกันถ้าเป็นสิ่งที่ตรงกับกิเลสหรือตัณหาแล้วก็เหลือที่จะระงับได้ย่อมมีความทึ่งหรือสนใจจนเนื้อเต้นถ้าเป็นเรื่องที่ถูกใจก็ดีใจจนถึงกับทำให้จิตหวั่นไหวลืมตัวถ้าเป็นเรื่องที่เศร้าใจ ก็ทำจิตให้ทรุดโทรมแฟบเหี่ยวจนถึงหมดความรู้สึกสนุกนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าอุทธัจจะในที่นี้แต่ท่านหมายถึงหมดทุกระดับไม่ว่าจะเป็นความกระเพื่อมแห่งจิตชนิดไหนอุทธัจจะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความฟุ้งซ่านแห่งจิตดังที่เป็นนิวรณ์แต่ว่าเป็นอุทธัจจะที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าเป็นความรู้สึกแม้แต่เพียงสักว่าความทึ่งพระอริยเจ้า3ประเภทข้างต้นก็ยังมีความทึ่งหรือความสนใจในบางสิ่งบางอย่างแต่ขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์แล้วย่อมไม่มีความทึ่งไม่มีความสนใจในสิ่งใดเลยเพราะเหตุว่าบัดนี้จิตใจของท่านหมดความกระหายอยากในสิ่งทั้งปวงหมดความกลัวในสิ่งทั้งปวงเพราะท่านหมดกิเลสสิ้นเชิงอย่างเดียวเท่านั้นจึงหมดความอยากหมดความเกลียดหมดความกลัวหมดความวิตกหมดความระแวงความสงสัยอยากรู้อยากเห็นในสิ่งทั้งปวงท่านมีจิตใจที่เป็นอิสระไม่มีอะไรมาล่อหรือยั่วให้เกิดความทึ่งหรือความสนใจไม่ว่าจะมาในรูปยั่วให้ยินดีหลงรักหรือมาในรูปยั่วให้ยินร้ายให้โกรธหรือให้เกลียดให้กลัวล้วนแต่ไม่มีความหมายเพราะจิตในส่วนลึกนั้นหมดความต้องการโดยประการทั้งปวงจึงได้หมดข้อสงสัยที่เป็นเหตุให้สนใจหรือทึ่งในสิ่งใดๆได้โดยประการทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจไว้ซะด้วยว่าความสงสัยในปัญหาต่างๆนั้นมันมีอยู่หรือมันเกิดขึ้นก็เพราะความอยากหรือความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งนับตั้งแต่อยากจะเป็นผู้รู้ผู้เก่งในการรู้ไปทีเดียวมันสงสัยไปว่าสิ่งนั้นมันจะเกี่ยวกับเราอย่างใดบ้างมันจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดอย่างไรได้บ้างความสงสัยจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเราไม่รู้หรือว่ามันยังเป็นของใหม่ของแปลก นี่ก็มาแต่ความอยากเอาผลอย่างใดอย่างหนึ่งจากสิ่งเหล่านั้นถ้าหมดอยากจะโดยประการทั้งปวงโดยหลักที่เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นหมดความอยากถึงขนาดนั้นแล้วก็จะไม่มีความทึ่งในสิ่งใดๆจะให้ฟ้าผ่าลงมาข้างๆท่านก็ไม่มีความทึ่งหรือสนใจเพราะไม่มีความรู้สึกตัวกลัวตายหรืออยากอยู่หรืออะไรทำนองนั้นน่าจะมีอะไรที่ร้ายกาจชนิดไหนหรือว่าเกิดมีความรู้ความคิดใหม่ๆขึ้นในโลกเช่นมีเรื่องของปรมาณูสมัยนี้เกิดขึ้นท่านก็ไม่มีความทึ่งความสนใจเพราะมันไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับท่านท่านไม่ต้องการทราบสิ่งใดในลักษณะที่ว่ามันจะอำนวยอะไรให้แก่ท่านบ้างเพราะท่านไม่ต้องการอะไรฉะนั้นจึงไม่มีความทึ่งในลักษณะใดหมดจิตของท่านจึงบริสุทธิ์หรือสงบอย่างที่พวกเราคาดไม่ถึงส่วนพวกเรามีกิเลสหรือสังโยชน์เรียกว่าอุทธัจจะและเป็นอย่างแรงกล้าพร้อมที่จะพลุ่งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาคือทึ่งอย่างแรงจนถึงกับฟุ้งซ่านในทุกๆอย่างที่ยั่วความสงสัยไม่มีขอบเขตเป็นเหตุให้เราทึ่งหรือสนใจมากเรื่องมากราวไม่รู้จักสิ้นสุดหรือเป็นเหตุให้เราทำงานจับจดทำงานเรื่องนี้ยังไม่เสร็จก็คิดทำงานเรื่องอื่นหรือคิดเรื่องอื่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้เป็นต้นสังโยชน์หรือกิเลสอันละเอียดข้อที่10อันเป็นข้อสุดท้ายนั้นท่านเรียกว่าอวิชชาอวิชชานี้เป็นที่รวมหมดของบรรดากิเลสทั้งหลายที่ไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน9อย่างที่กล่าวมาแล้วด้วยคำว่าอวิชชาแปลว่าไม่มีความไม่รู้หรือภาวะที่ปราศจากความรู้การที่แปลอวิชชาว่าความไม่รู้นี้มีทางทำให้เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างขึ้นได้แต่ถ้าแปลว่าภาวะที่ปราศจากความรู้แล้วก็เป็นการถูกต้องกว่าเป็นคำที่รัดกุมกันความเข้าใจผิดได้มากกว่าสำหรับความรู้ที่ประสงค์ในที่นี้หมายถึงความรู้จริงไม่ใช่รู้ผิดหรือรู้เท็จฉะนั้นจึงไม่มีการพูดถึงความรู้ผิดรู้ถูกกันอีกแล้วเมื่อมีความรู้ก็หมายถึงความรู้ถูกถ้าปราศจากความรู้ก็คือมืดคือไม่มีความรู้ซึ่งโดยพฤตินัยก็ได้แก่ความรู้ผิดนั่นเองเพราะว่าตามธรรมดาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายจะอยู่โดยไม่มีความรู้หรือความรู้สึกอะไรเลยนั่นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องมีความรู้สึกที่เป็นความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอแต่ถ้าความรู้นั้นเป็นความรู้ผิดก็มีค่าเท่ากับไม่รู้มีค่าไปในทางเดียวกันกับความไม่รู้คนธรรมดาเราจึงมีอวิชชาคือไม่รู้หรือรู้ผิดซึ่งมีค่าเท่ากับความไม่รู้กันอยู่เป็นประจำจึงมืดมนต่อปัญหาที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เราคือปัญหาที่ว่าอะไรเป็นความทุกข์ที่แท้จริงอะไรเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ที่แท้จริงอะไรเป็นความไม่มีทุกข์จริงและอะไรเป็นหนทางหรือวิธีที่จะทำให้ได้มาซึ่งความไม่มีทุกข์นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จะขยายความไปทางไหนก็ได้คำว่าทุกข์นี้กว้างกินความได้ทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจทุกข์อย่างต่ำทุกข์อย่างกลางทุกข์อย่างสูงทุกข์ของคนในภูมินั้นภูมินี้ทุกข์ของสัตว์ในระดับนั้นระดับนี้ทุกข์ของสัตว์ในระดับโน้นจะเอาไปขยายเป็นอันไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่มุ่งหมายถึงความทุกข์เป็นปัญหาสำคัญความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์และวิธีที่จะทำให้ดับสนิทไม่เหลือเหล่านี้เป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการถ้าใครมีความรู้แจ้งจริงๆแล้วเรียกว่าคนนั้นไม่มีอวิชชาแต่เป็นผู้มีวิชชาในที่นี้ในบรรดาความรู้ทั้งหลายมีมากเหลือที่จะกล่าวไ ที่พระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ในพวกที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเองก็มีขอบเขตอยู่แต่ในวงที่ว่าควรรู้ในบรรดาสิ่งที่ควรรู้แล้วพระองค์ทรงรู้หมดรู้ทั้งหมดคำว่าสัพพัญญูแปลว่ารู้ทั้งหมดก็รู้แต่ในขอบเขตที่ควรรู้ใช่ว่าจะครอบคลุมไปถึงสิ่งที่ไม่ต้องรู้หรือไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็หามิได้แต่สิ่งใดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์โดยตรงแล้วเป็นอันรู้หมดฉะนั้นจึงจำกัดวงแคบเข้ามาหน่อยพอที่จะทำความเข้าใจกันได้อวิชชาเป็นความไม่รู้หรือรู้ผิดทำให้หลงสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปจนถึงกับพอใจที่จะเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์และสำคัญผิดในเหตุของความทุกข์จนไปค้นหาเหตุผิดไปหรือเกิดความโง่เขลาใหม่ๆขึ้นมาแทนเช่นไปโทษผีโทษสางโทษเทวดาโทษอะไรต่างๆว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือให้เจ็บค่ายแทนที่จะรักษาโดยวิธีที่ถูกต้องก็ไปนั่งอ้อนวอนผีสางเทวดาอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นอวิชชาในส่วนเหตุของความทุกข์ชั้นต้นๆต่ำๆที่สุดนี่เป็นตัวอย่างสำหรับอวิชชาในเรื่องความดับสนิทของทุกข์ไม่มีเหลือนั่นก็คือไม่รู้เรื่องการดับกิเลสดับตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ไปหลงเอาความสงบสุขชนิดที่เกิดมาจากสมาธิหรือฌานสมาบัติว่าเป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงคือเป็นนิพพานไปซึ่งก็มีอยู่ดกดื่นในสมัยพุทธกาลและยังคงมีอยู่จนถึงบัดนี้เพราะมีอวิชชาในเรื่องความดับทุกข์และยิ่งไปกว่านั้นยังอาจถึงกับยึดเอากามารมณ์ว่าเป็นเครื่องดับทุกข์ดังที่บางคนได้ยึดเป็นหลักว่ากามารมณ์เป็นของจำเป็นหรือเป็นอาหารชนิดหนึ่งของชีวิตเป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับยูกยาข้าวปลาอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยบ้านเรือนเป็นต้นแทนที่จะมีปัจจัยเครื่องอาศัยเพียง4อย่างคืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก็ได้เพิ่มกามารมณ์เข้าไปอีกอย่างหนึ่งเป็นปัจจัย5อย่างดังนี้ก็มีลัทธิบางลัทธิซึ่งอยู่ในรูปของศาสนาได้เอากามารมณ์เป็นเครื่องดับทุกข์ก็มีจึงเกิดเป็นลัทธิที่มีการกระทําอันน่าบัดสีลามกอนาจารขึ้นในวิหารนั่นเองดังนี้ก็มีจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าอวิชชาความไม่รู้ในความดับสนิทของความทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจหรือการกระทำที่แปลกประหลาดวุ่นวายหรือถึงกับเป็นอันตรายขึ้นในโลกได้สำหรับอวิชชาความไม่รู้ในหนทางที่จะให้ได้มาซึ่งความดับทุกข์นั่นก็เหมือนกันหนทางที่ถูกคืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดแต่คนที่มีอวิชชาเขาไม่อาจจะมองเห็นอย่างนี้ย่อมทำไปตามอำนาจกิเลสตัณหาคือตามความต้องการของตนหรือมีความเชื่อในวัตถุปัจจัยภายนอกพึ่งผีพึ่งเทวดาไปตามประสาของคนที่ไม่มีศาสนาแม้เป็นพุทธบริษัทโดยกำเนิดอยู่แล้วก็ยังมีหลงไปได้ถึงอย่างนั้นเพราะอำนาจของอวิชชาทำให้ไม่ยินดีในการจะดับทุกข์โดยอริยมรรคมีองค์8แต่ไปดับทุกข์โดยการจุดธูปเทียนอ้อนวอนผีสางเทวดาลองคิดดูขอให้เราทุกคนศึกษาเรื่องอวิชชาในฐานะซึ่งเป็นเหมือนกับเครื่องหุ้มห่อโลกทั้งโลกไว้เป็นแสงสว่างที่บังลูกตาหมายความว่าตามปกติคนทุกคนต่างช่วยให้ตนมีความรู้แต่ความรู้ของตนนั้นเป็นความรู้ที่ผิดยิ่งรู้มากก็ยิ่งผิดมากเลยกลายเป็นความรู้ชนิดที่บังลูกตาฉะนั้นเพียงแต่คำว่าแสงสว่างนี่ก็ยังต้องระวังอาจจะเป็นแสงสว่างของอวิชชาก็ได้คือแสงสว่างที่ทำให้หลงผิดและให้เกิดความประมาทและไม่อาจจะสำนึกได้ด้วยว่าเรากำลังถูกแสงสว่างของอวิชชานี้บังลูกตาอยู่ด้วยกันทุกคน เราจึงไม่สามารถจะเอาชนะความทุกข์ได้เราหลงในสิ่งที่เร่เล็กๆน้อยๆอย่างเทิดทูนบูชาหลงในกามารมณ์ว่าเป็นอุดมธรรมของมนุษย์อุดมธรรมหรือซุมมุ่มโบนุ่มในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับเสียก่อนแต่ที่จะตายในข้อนี้เราอาจจะกำลังหลงเอากามารมณ์เป็นอุดมธรรมของมนุษย์อยู่ก็ได้เพราะว่าเราอาจจะกำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบัดนี้ก็เพื่อผลคือกามารมณ์เท่านั้นและจะแก้ตัวว่าทำเพื่ออุดมคติอันอื่นอย่างไรได้ให้เวลาอีก2ชาติ3ชาติก็อาจจะยังหวังผลเป็นกามารมณ์การไปเกิดในสวรรค์ก็จะเอากามารมณ์ดูอะไรในก็ไปติดอยู่แค่กามารมณ์นี่เพราะอวิชชาได้หุ้มห่อโลกทั้งโลกไว้อย่างนี้ไม่ให้ใครทะลุรอดไปได้อุปมาในพระบาลีบางแห่งนั้นได้อุปมาอวิชชาว่าเหมือนกันกับเปลือกหนาที่หุ้มโลกทั้งหมดไม่ให้สัตว์ได้เห็นแสงสว่างที่แท้จริงท่านจัดอวิชชาไว้เป็นกิเลสขั้นสุดท้ายเป็นนั้นว่าต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์จึงตัดกิเลส5อย่างข้างท้ายเพิ่มขึ้นทั้งตัดได้ทั้งหมดคือตัดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาซึ่งเป็นการตัดหมดทั้ง10อย่างและเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดพระอริยเจ้า4ทั้ง4ประเภทคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์นี้จัดเป็นผู้ตั้งอยู่ในโลกุตรภูมิคืออยู่เหนือโลกถ้ามองกันอีกทางหนึ่งคือมองกันที่ตัวธรรมะที่ท่านได้บรรลุก็เรียกว่าโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมนั้นแยกออกเป็น9อย่างคือภาวะของพระโสดาบันในขณะที่ตัดกิเลสนั้นเรียกว่าโสดาปัตติมรรคอย่างหนึ่งตัดกิเลสแล้วเรียกว่าโสดาปัตติผลนั่นอีกอย่างหนึ่งจึงได้เป็นคู่คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่เป็น8คือ4คู่เติมนิพพานเข้ามาอีก1ก็เป็น9นี่เรียกว่าโลกุตรธรรมทั้ง9คือสิ่งซึ่งเป็นโลกุตระถ้าดูกันที่บุคคลเป็นเกณฑ์ก็ได้เพียง4ผู้ที่ตั้งอยู่ในความเป็นพระโสดาบันความเป็นพระสกิทาคามีความเป็นพระอนาคามีและผู้ตั้งอยู่ในความเป็นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ล้วนแต่ตั้งอยู่ในโลกุตรภูมิเป็นผู้มีความทุกข์น้อยลงตามส่วนจนกระทั่งไม่มีทุกข์เหลืออยู่เลยภาวะเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นผลอันสุดท้ายที่การเจริญวิปัสสนาจะนำไปสู่คือเมื่อมีการเจริญวิปัสสนาชนิดที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนดับความอยากทั้งปวงได้จริงๆแล้วก็จะเกิดเป็นโลกุตตรภูมิขึ้นมาแล้วทำให้จิตอยู่เหนือวิสัยโลกหลังจากนี้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายในโลกนั้นๆก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตของท่านได้อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สำหรับพระอรหันต์ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิสุดท้ายที่สุดเพราะละกิเลสได้จนสิ้นเชิงส่วนสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นถ้าในกรณีโลกุตรธรรมนี้ก็หมายถึงสภาพอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าไม่เหมือนกับสิ่งใดๆหมดคือไม่เหมือนกับโลกผิดจากทุกสิ่งในโลกโดยประการทั้งปวงเมื่อโลกทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายที่เป็นวิสัยโลกมีภาวะเป็นอย่างไรยกเลิกภาวะและวิสัยเหล่านั้นเสียทั้งหมดก็จะเหลือแต่สิ่งที่เรียกว่านิพพานคือสภาพตรงกันข้ามจากโลกโดยประการทั้งปวงเป็นธรรมหรือเป็นสิ่งที่ทรงอยู่ในทรงตัวเองอยู่ในตัวเองชนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นปัจจัยปรุงแต่งและก็ไม่ปรุงแต่งสิ่งใดเป็นที่ดับของสังขารทั้งปวงเมื่อสังขารทั้งปวงมาถึงนิพพานก็ย่อมดับตัวเองจึงเรียกว่าเป็นที่ดับของสังขารทั้งปวงแต่ถ้าจะกล่าวโดยผล นิพพานหมายถึงภาวะที่ปราศจากความเผาลนปราศจากการตบตีทิ่มแทงร้อยรัดครอบงำพัวพันอะไรทั้งหมดเหล่านี้เพราะว่ากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้จิตถูกเผาลนตบตีทิ่มแทงร้อยรัดเป็นต้นนั้นจะมีในนิพพานนี้ไม่ได้ลักษณะการเช่นนี้ยากที่จะเปรียบให้เห็นแต่ต้องมองดูด้วยการทำมโนคติเอากันแล้วกันว่าถ้ากิเลสทั้งหลายมีอยู่พฤติการทั้งหลายจะมีอยู่ในลักษณะอย่างไรขั้นมาถึงขอบเขตของนิพพานแล้วกิเลสมันก็สูญหายละลายไปหมดแล้วพฤติการทั้งหลายจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าสมมติก็เหมือนกับว่าเขตแดนอันหนึ่งซึ่งเป็นที่สลาย ของกิเลสและความทุกข์เหมือนอย่างว่ามีโซนร้อนอยู่โซนหนึ่งในโลกนี้ถ้าน้ำแข็งในทะเลแห่งโซนเหนือคือโซนหนาวลอยมาถึงโซนร้อนมันก็ต้องละลายหมดในเขตของโซนร้อนนั่นฉันใดก็ฉันนั้นนิพพานมีอยู่ในฐานะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่มันไม่มีขอบเขตและไม่ต้องการอาศัยกินเนื้อที่ไม่ขึ้นอยู่กับการล่วงไปของเวลาหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาแต่อยู่ในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองชนิดหนึ่งไม่เหมือนอะไรๆในโลกแต่เป็นที่ดับของโลกสมมติว่าถ้าโลกแทรกซึมไปถึงนั่นจะต้องดับตัวเองกิเลสหรือความทุกข์แทรกซึมไปถึงนั่นก็จะต้องดับตัวเองนี่เป็นการพูดอย่างอุปมาไม่ใช่ตัวจริงเพราะมันไม่เหมือนกับบ้านกับเมืองหรืออะไรอย่างนั้นแต่พูดในฐานะเป็นอุปมาของพระนิพพานที่ท่านให้นามว่าเป็นแดนที่ดับของสังขารทั้งปวงจึงเป็นธรรมที่เกษมจากโยคะคำว่าโยคะหมายความว่าเครื่องร้อยรัดพัวพันหุ้มห่อเกษมจากโยคะหมายความว่าปลอดโปร่งว่างเงียบจากโยคะทั้งปวงจึงไม่มีการเผาลนเสียบทิ่มแทงร้อยรัดหุ้มห่อหรืออะไรอื่นทั้งสิ้นนี่เป็นลักษณะของโลกุตตรธรรมข้อสุดท้ายนี่เป็นสิ่งที่มุ่งหมายปลายทางของพุทธศาสนาเป็นธรรมที่แสดงผลสุดท้ายของการปฏิบัติที่พุทธศาสนาจะนำไปสู่ทั้งหมดนี้นับได้ว่าเราได้ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงเรื่องผลสุดท้ายของพระพุทธศาสนาเป็นหลักที่เชื่อเห็นกิเลสอันละเอียด10อย่างที่มีอยู่ในคนทุกคนมีลักษณะซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าใครละได้ถึงกิเลสชั้นไหนจะเป็นอยู่เหนือโลกในชั้นไหนและเมื่อละได้หมดจะประสบผลอันสุดท้ายอย่างไรเรื่องทั้งหมดไม่จบสิ้นสุดลงที่นิพพานดังหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าผู้รู้คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมนับว่าเป็นที่สิ้นสุดลงของสิ่งทั้งหลายอาตมาบรรยายเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นผลของการปฏิบัติวิปัสสนาหรือในฐานะที่เป็นผลสุดท้ายของพระพุทธศาสนาที่จะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจต้องรู้ถึงได้ตามสมควรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทจริงๆหรือเห็นแจ้งหรือเข้าใจตัวพุทธศาสนาจริงๆมิฉะนั้นแล้วจะเป็นแต่ผู้รู้หรือผู้เข้าใจพุทธศาสนาเท่านั้นแต่หาได้เป็นผู้เห็นแจ้งไม่ฉะนั้นทุกคนต้องไปลูบคลำกิเลสของตัวเองให้เข้าใจให้รู้แจ้งและพยายามไถ่ถอนออกไปเสียให้ได้แม้สักครึ่งตัวของกิเลสก็ยังดีแล้วก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นได้ในเมื่อกิเลสครึ่งตัวนั้นหมดไปแล้วจริงๆมีผลเป็นความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นมาแทนตามส่วนอาตมาขอแนะนำพร้อมทั้งวิงวอนให้ท่านทั้งหลายไปศึกษาพระพุทธศาสนากันในลักษณะนี้เพื่อการเข้าใจถึงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้และขออภัยที่ล่วงเวลาไปมากหน่อยเพราะเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวที่จะต้องกล่าวให้จบในคราวเดียว